жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Шымкенттегі нөмірі 69-шы жалпы орта мектеп оқушыларының дене шынықтыру пәнін толық бағдарламасымен оқуға мүмкіндіктер жоқ. Қалалық білім бөлімі Шымкенттегі 9 мектепте спорт залдың мүлдем жоқ екенін айтады. Шымкенттегі нөмірі 69-шы жалпы орта мектепте дене шынықтыру сабағында далада доп теуіп жүрген 9-шы Б сынып оқушылары спорттың бірнеше түріне қызығатындарын айтады. Алайда мектепте спорт түрлері мен ойындарының бірнеше түрін қамтуы тиіс, дене шынықтыру пәні бағдарламасын меңгеруге мүмкіндік жоқ. Бұл мектептегі жазғы спорт алаңының өзі қазір бос емес, Азаттық тілшісі барғанда онда жаңа мектептің құрылысына қажетті құрылыс материалдары жиналып тұрды. Спорт залы жоқ мектептің дене шынықтыру сабағы өтіп жатқан даладағы алаңның жиек сызықтары да жоқ. Қауіпсіз шаралары туралы айтуға да келмейді. Әлгі алаңда темірден жасалған екі қақпа ғана тұр, сары топырақтың шаңы көтеріліп жатыр. Ескі доптың соңынан қуып жүрген оқушылар футбол ойнауды, бокспен айналысуды ұнатамыз дейді, өзін Ринат деп таныстырған 9-шы Б сынып оқушысы Азаттық тілшісіне былай деген еді.
Қай жерге барасыздар боксқа?
Асарға.
Ол ақыл ма жоқ?
Тек велосипедпен
Тай барастар, я?
Балдар 15 көп
шақты бәріміз.
Балдар.
Пашты бәріміз ғой.
15 баланы бірге
барамын. Ринаттың сөзінше мектепте боксқа қатысатын бала көп болғандықтан дене шынықтыру мұғалімдері бокс үйірмесін ашқысы келген, алайда мүмкіндік болмаған. Қала шетіндегі Достық шағын ауданында орналасқан 400 орындық нөмірі 69-шы орта мектептің салынғанына 10 шақты жыл болған. Қазір мұнда 1655 бала оқып жатыр. Мектеп директоры Гүлшат Шымырбаева Азаттық тілшісіне былай деген еді.
Жағдайым сол, бірақ балаларын басқа мектепке, басқа спорт мектептеріне барып дайындалып жатыр. Жарыстардың бәріне қатысады, спартакиадаларға қатысады. Далада алаңшамыз бар. Қыстың мектепте шайба, тоғызқұмалақ, шашка, дойбы дейді ме қазақша, сондай үйірмелеріміз бар.
Директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Алтынай Хусаинова мектепте спорт зал болмағандықтан дене шынықтыру сабақтарын ыңғайластырып өткізуге мәжбүр екендіктерін айтады.
Бізде площадкамыз бар, кең площадкада футбол ойнаймыз, баскетбол, волейбол, басқа спорт түрлерін ойнай аламыз. Қыстың күні біз іштегі мектепте отырып, мектеп партасындағы әртүрлі жаңағы спортты отырып ойнайтын түрі болады ғой. Спорт түрлерінің ережелерін аламыз, оны интернаткадан аламыз, теорияға көп көңіл бөлеміз біз сол кезде.
Мектептегі мұндай жағдайды 7 жылдан бері дене шынықтыру пәні мұғалімі болып келе жатқан Досымхан Рысымбетов те растайды.
Баскетболдың алаңында, волейболдың алаңында сатын аламыз, бірақ футбол, тағандағы іште тоғызқұмалақ, дойбы, шахмат, барлығы іште өтіледі. Қызығушылық жақсы, балалардың барлығында қатысып жатыр, үйірмеде 15-20 баладан қамтылған.
Азаттық тілшісі Шымкент қалалық білім бөліміне хабарласқан еді. Бөлімнің баспасөз хатшысы Әзізбек Өткелбаевтың мәліметіне қарағанда, қаладағы мектептердің 120-сының спорт залы бар, немесе ыңғайластырылған болса, 9 мектепте спорт зал мүлде жоқ екен. Әзілбек Өткелбаев нөмірі 69-шы мектептің жанынан салынып жатқан жаңа мектептің 2017 жылы пайдалануға берілетінін, жаңа мектептің жобасында спорт зал қарастырылғанын айтты. Ал спорт залы жоқ қалған 8 мектептің мәселесі қаланы дамытудың 2020 жылға дейінгі индикативті жоспары шеңберінде шешілмек. Ал Ринаттың сыныптасы нөмірі 69-шы мектептің 9-шы Б сынып оқушысы Нұрдәулет футбол ойнауды ұнатамын, сабақтан кейін бос уақытта мектепке келіп футбол ойнаймыз, арнайы алаң әзірге жоқ. 2017 жылдың желтоқсан айында жаңа мектептің құрылысы бітеді дейді, сонда бізде арнайы футбол алаңы болады деген сенімін білдірді. Қазақстандағы дене шынықтыру пәнінің бағдарламалары даладағы бейімделген алаңдарда өтетін сабақтардан бөлек гимнастика, акробатика, волейбол, баскетбол, жеңіл атлетика сияқты спорт түрлерін қамтиды. Арнайы жабдықталған спорт зал болуын талап етеді. Шымкент қалалық білім бөлімі дерегінше 2016-2017 оқу жылында Шымкент оқушыларын 129 мектеп қабылдаған, оның үшеуі биыл жаңадан салынған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.